ამასტიკოს რადიო მსმენელებო, ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ჟურნალით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარს. პირველი სიუჟეტი პოლიტოლოგიური ხასიათისა, მას მისმა ავტორმა ასე უწოდა: ვაშინგტონზე ოცნება აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი შეცდომა. მეათე სტუდიაში დღესვე ვისაუბრებთ ახალციხის სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში გამართულ ბიზანტოლოგთა მესამე საერთაშორისო კონფერენციაზე.
ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, სრულიად ახალი და ალტერნატიული ბერძნული ფილოსოფიური აზრისა ის, რაც ხდებოდა.
დღეს ვილაპარაკებთ თბილისში ერთ-ერთი ცნობილი და არქიტექტურულად გამორჩეული შენობის ნგრევის მიმართ პროტესტის გარშემო. ლაპარაკია იმელის სახელით ცნობილ შენობაზე, რუსთავის გამზირზე.
ანგარიშ გაუწეველი არათუ მხოლოდ შენობის მიმართ, არამხოლოდ რუსთავის პროსპექტის მიმართ, საერთოდ ისტორიული ქალაქის მიმართ.
მეათე სტუდიაში დღესვე ვილაპარაკებთ ცნობილი ქართველი მსახიობის დოდო ჭიჭინაძის ვარსკვლავის გახსნის შესახებ. პრაღიდან გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ევროკავშირის მომავალი, ევროპასთან რუსეთის ურთიერთობა, შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური კურსი. ყველა ამ საკითხზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჰეზერ მაჰერი ესაუბრა ევროპის ისტორიის ერთ-ერთ წამყვან ექსპერტს, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორ ტონი ჯატს. ამ ცელ ინტერვიუში რამდენჯერმე ახსენეს საქართველოს. მარიამ ჭიაურელი პროფესორ ჯატთან საუბრის სწორედ ამ მონაკვეთებზე გაამახვილებს ყურადღებას.
დიდი ილუზია ეს ევროპას, ასე ჟღერს ტონი ჯატის ერთ-ერთი ნაშრომის სათაური. და ამ დიდ ილუზიაზე, ევროპის პროექტზე, ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ტრანსნაციონალურ გაერთიანება ევროკავშირზე შეკითხვით დაიწყო გამოჩენილ ისტორიკოსთან საუბარი. მისი პასუხი ვრცელია, ისე როგორც ყველა სხვა შეკითხვაზე. ჯადი მოსასრების განსამარტავად რამდენიმე აწეულით უკან იხევს, ისტორიულ კონტექსტს ასახავს, მაგალითები მოყავს, ერთი საკითხის რამდენიმე ასპექტზე მიუთითებს. მისი მონათხრობი უაღრესად თავშესაქცევია. მისი ხედვა წლების მანძილზე დაგროვილი ცოდნის წყალობით, შთამბეჭდავი თავისი კომპლექსურობით. ავიღოთ თუნდაც მისი განმარტება დიდი ილუზიის, ევროკავშირის მყიფე ერთობის იმ გამოხატულებაზე, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობაში ვლინდება. შეკითხვა: შეუძლია თუ არა ევროკავშირს ისეთი საკვანძო მნიშვნელობის საკითხში, როგორიცაა ენერგეტიკული უსაფრთხოება, საკუთარი პოლიტიკური ძალის კონსოლიდაცია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე წელია რუსეთი ზეწოლა სახდენს ენერგომომარაგების ბერკეტით და ცალკეულ ქვეყნებს არ შეუძლიათ ამ ზეწოლასთან გამკლავება.
Well, there are three different issues involved here. The first is the
ისიდეს სამ სხვადასხვა საკითხს მოიცავს. პირველი თუგნებავთ აღმოსავლეთ დასავლეთის ძველი საკითხია. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი 50 წლის ჩრდილი კიდევ ფარავს ბოლო 20 წელიწადს. გულისხმობ აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების, პოლონეთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, უნგრეთის, რუმინეთისა და სხვებისთვის მკვირნეულ საკითხებს. რომ აღარაფერი ვთქვათ მათ მეზობლებზე კიდევ უფრო აღმოსავლეთით, უკრაინაზე, ბელორუსიაზე, საქართველოზე. რუსეთისადმი მათი დამოკიდებულება მკვეთრად განსხვავდება დასავლეთ ევროპის დამოკიდებულებისგან.
are very different towards Russia from those of West Europe.
დასავლეთში განაგცობს ტონი ჯადი ცივი ომის მიუხედავად და გარკვეულ მის გამოც გაცილებით ნაკლებად საშიშია რუსეთი. დასავლელები გაცილებით ნაკლებად აღიქვამენ მას საფრთხედ, ვიდრე მისი ყოფილი კოლონიები და მეზობლები.
But it's above all true for Germany.
ამ მხრივ ყველაზე გამორჩეულია გერმანია. გერმანელების უმრავლესობა, განსაკუთრებით დასავლეთ გერმანელები, რუსეთს აღიქვამენ ბუნებრივ, აუცილებელ პარტნიორად ევროპის სტაბილურობის საკითხში ნებისმიერი თანამშრომლობისას. ეს ძველი ამბავია. 1880-იანი და 1890-იანი წლებით იწყება. საქმე ეხება ორდით სახელმწიფოს, ეკონომიკური, სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან სახელმწიფოებს, როცა გერმანია გადამწყვეტ სიტყვას ამბობს ცენტრალურ ევროპაში, ხოლო რუსეთი ევროპის აღმოსავლეთ ფლანგზე. მათ შორის კი უზარმაზარი ტერიტორიაა, უამრავი ქვეყანა, ხალხი, ენა, რელიგია და ეთნიკური ჯგუფი, რომელთაც ორივე, რუსეთიცა და გერმანიაც, ისტორიულად თავიანთ კოლონიებად მიიჩნევდნენ. ეს კოლონიების ტერიტორია ასეთად უკვე აღარ ითვლება, მაგრამ ზოგი დამოკიდებულება, ისტორიით განპირობებული დამოკიდებულება, კვლავაც ძალაშია.
ასე განმარტავს ინგლისელი ისტორიკოსი გერმანიის, გერმანელების, სხვებზე უფრო რბილ პოზიციას რუსეთთან მიმართებით. თუმცა არა მარტო გერმანია, ფრანგები, ესპანელები და თუნდაც ბრიტანელები, როცა რუსეთზე ფიქრობენ ქვეყანაზე, რომელთანაც საქმე უნდა მოაგვარო, რომელიც მეტნაკლებად თანასწორი პარტნიორია და არა საფრთხე. ეს მარტო ერთი ნაწილი იყო სულ სამნაწილიანი პასუხისა შეკითხვაზე, რომელიც რუსეთთან მიმართებით ევროკავშირის პოლიტიკას ეხება. მეორე ნაწილი შესაძლოა კიდევ უფრო საყურადღებო იყოს იქ საუბარია თურქეთზე. ისტორიკოსი ცდილობს დაასაბუთოს, რომ ევროკავშირის უარი თურქეთთან დაახლოებაზე ხელს აძლევს მოსკოვს.
So what we have done, we West Europeans.
ჩვენ დასავლეთ ევროპელებს ერთხმად გვაქვს ნათქვამი. თურქეთი გვინდა იმისთვის, რომ მისგან მივიღოთ მილსადენები და ნავთობი ყირიმიდან და სხვა ადგილებიდან. მაგრამ ამავე დროს არ გვინდა თურქები ევროპაში, რადგან არ არიან ნამდვილი ევროპელები, რადგან მეტისმეტად მრავალრიცხოვანი ხალხია, მეტისმეტად ღარიბია და მეტისმეტად მუსულმანი. ამაზე თურქეთში ძალიან ცუდად რეაგირებენ, რაც რუსებმა კარგად იციან. ასე რომ რუსებს აქვს შესაძლებლობა მიმართონ ერთგვარ გაზის შანტაჟს, რადგან იციან, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში თურქეთი შესაძლოა მათ გვერდით დადგეს და არა მათ წინააღმდეგ. რომ ცოდნოდათ, რომ თურქეთი მყარად არის ინტეგრირებული ევროპაში, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, მაშინ გაცილებით უფრო ღია იქნებოდნენ ევროპასთან მოლაპარაკებისთვის, რადგან რუსეთს თურქეთი ესაჭიროება სატრანზიტო მარშრუტად გასადენებისთვის.
და კიდევ ერთი მესამე ასპექტი, რომელსაც ტონი ჯადია სახელებს ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსში, არის ევროკავშირის მისიის შეფასებით სრული უუნარობა აწარმოოს ერთსულოვანი გააზრებული საგარეო პოლიტიკა.
ევროპის საგარეო პოლიტიკა არ არსებობს და ამიტომ არ არსებობს არც ერთიანი ევროპული პოზიცია. ამიტომაა, რომ ჩეხეთის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი არა მარტო გასაოცრად აბსურდულ პოზიციებს იკავებს ბევრ საკითხში, არამედ ამავე დროს საკუთარი ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს, როცა პოლონეთის პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისთან ერთად ცდილობს გაანადგუროს ლისაბონის ხელშეკრულება, რაც საბოლოოდ მარტო რუსეთს ასარგებლებდა.
Will in the end only benefit Russia.
ამდენად, ევროპა პროფესორ ჯადის შეფასებით თხემდე ბევრ შეცდომას უშვებს და თუ ამ შეცდომებს გავითვალისწინებთ, როგორია პროგნოზი? რა შედეგები მოხვდება რუსეთის ექსპანსიონისტურ ამბიციებს ტერიტორიული, ეკონომიკური, პოლიტიკური თვალსაზრისით?
The very long perspective, I would say.
ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივით ვიტყოდი, რომ ცხადია, რუსეთი შეეცდება ბოლოდროინდელი დაღმასვლით განცდილი დამცირების კომპენსაციას რაღაც სახის წინსვლით. ნუ დავივიწყეთ, რომ ისტორიკოსის შეფასებით სტალინი ბევრი თვალსაზრისით უნდა ჩაითვალოს ეკატერინე დიდისა და მე-19 საუკუნის რუსი მეფეების ბუნებრივ მემკვიდრედ, ტერიტორიის გაფართოებით რუსეთის დასავლეთით და განსაკუთრებით სამხრეთ-დასავლეთით ტერიტორიებზე, რომელთა დაპყრობაც ეკატერინემ დაიწყო, რომლებსაც ყოველთვის საკვანძო მნიშვნელობას ანიჭებდნენ რუსი სტრატეგები, ერთი მხრივ რესურსების მოპოვების და შავზღვაზე გასვლის მიზნით და მეორე მხრივ იმის გამო, რომ რუსეთი მნიშვნელოვან როლს იღებს ევროპაში, ისე როგორც აზიაში.
ახლა ცასია, ამბობს ისტორიკოსი. საკითხავი ის კი არ არის, შეეცდება თუ არა რუსეთი რეგიონზე ზეგავლენას, არამედ როგორ გააკეთებს ამას. მსმენელს შესაძლოა ახსოვს ღია წერილი, რომლითაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ამ 2-3 თვის წინ ივლისში მიმართა ცნობილი აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსების და ინტელექტუალების ჯგუფმა. წერილში ისინი შეშფოთებას გამოთქვამენ რეგიონის მიმართ ვაშინგტონის პოლიტიკის, კერძოდ რუსეთისადმი არასაკმარისად მკაცრი პოზიციის გამო. აი როგორ აფასებს ტონი ჯადი აღმოსავლეთ ევროპელების მოლოდინს, რომ შეერთებული შტატების ლიდერები მათ ინტერესებსაც გაითვალისწინებენ მოსკოვთან ურთიერთობაში.
პირველი, რაც უნდა გვახსოვდეს და ეს არ მოეწონებათ რეგიონში, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია ამის გაცნობიერება, არის შემდეგი. ვაშინგტონში არის საუცხოოდ ინფორმირებული და ჭკვიანი ხალხი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპელი კასანდრების ხმებს, იქნება ეს პოლონეთიდან თუ საქართველოდან, საკუთარ ინტერესებზე ზრუნვის გამოხატულებად მიიჩნევს. მათ მიიჩნევენ ადამიანებად, რომელთაც ბუშის ადმინისტრაცია ზოგჯერ მეტისმეტად სერიოზულად ეკიდებოდა და ასე იყო სხვათაშორის მანამდეც, რეიგანიდან მოყოლებული. დღეს ვაშინგტონში ფიქრობენ, რომ რაც უნდა ღირებულად მიგაჩნდეს თავისუფლება, დემოკრატია და ასე შემდეგ, უნდა გახსოვდეს, რომ რეალისტურად უნდა მიუძღვე პოლიტიკურ არჩევანს და ვერ წარმართა რუსეთთან მიმართებით საგარეო პოლიტიკას პოლონეთის დამოუკიდებლობის, ან კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის საფუძველზე, განსაკუთრებით როცა პოლონეთის წინამთავრობას, ამჟამინდელს კი არა, წინამთავრობას და საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას კაცი ყველა საკითხში კრისტალურად სუფთას ალბათ ვერ უწოდებს. ასე რომ ეს იოლი შემთხვევა არ არის.
As a sort of an easy case.
იმის გათვალისწინებით განაგცობს პროფესორი ჯადი, რომ რუსეთი დიდი სახელმწიფოა და მასთან ურთიერთობა შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ბევრი საკითხის, მათ შორის ირანის და ტერორიზმის პრობლემების მოგვარების კონტექსტში არ უნდა მოველოდეთ აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსების და ინტელექტუალების მიმართვაში გამოთქმული შეშფოთების ასახვას ობამას საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებზე.
Back in the 50s.
თუ 50-იან წლებს დაუბრუნდებით, რაც უნდა კარგად იყოს განწყობილი შეერთებული შტატები აღმოსავლეთ ევროპელების ან პატარა ქვეყნებისადმი ყირიმის აღმოსავლეთიდან კავკასიამდე, რაც უნდა კარგად ვიყოთ განწყობილი მათ მიმართ, არმიის გაგზავნას არ ვაპირებთ მათ გადასარჩენად. ეს გამოჩნდა საქართველოში. გაიხსენეთ უნგრეთი 1956 წელს, ჩეხოსლოვაკია 68-ში.
Remember Hungary in 56, Czechoslovakia 68. Remember when Americans think
უნდა გვახსოვდეს, რომ როცა ამერიკელები რუსებზე ფიქრობენ ძალიან შორეულ ქვეყანაზე. ის დიდი მანძილით არის დაცილებული, ის საგარეო პოლიტიკის პრობლემაა. ხოლო ევროპელებისთვის რუსეთი იქვეა მეზობლად. ის არ არის საგარეო პოლიტიკური პრობლემა, საშინაო პოლიტიკის პრობლემაა. ვაშინგტონზე ოცნება აღმოსავლეთ ევროპელების ერთ-ერთ უდიდეს შეცდომად მიმაჩნია. ვაშინგტონი არ გაიქცევა რუსეთისგან მათ გადასარჩენად.
Washington is not about right to the rescue against Russia.
ასეთ აღმოსავლეთ ევროპელები შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით საქართველოსთვის არასახარბიელო პროგნოზი იძლევა გამოჩენილი ისტორიკოსი ტონი ჯადი. თუმცა ის ისტორიკოსია. მიმდინარე პროცესს კი ბევრი სხვა განზომილებაც აქვს. სამართლებრივი, სამხედრო, ეკონომიკური, დემოგრაფიული. უფრო კომპლექსური განხილვა იქნება უფრო დამაიმედებელი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას იძლეოდეს. თუმცა ეს უკვე სხვა საუბარმა, თუ საუბრებ მაუნდა გამოარკვიოს.
ახალციხის სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი სულ ახლახან მასპინძლობდა ბიზანტოლოგთა მესამე საერთაშორისო კონფერენციას. ეს კონფერენცია 25 სექტემბერს დაიწყო და 30 სექტემბერს ტაო კლარჯეთში დასრულდა. სხვასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულმა მკვლევარებმა საერთო წარსულის გასახსენებლად თავიანთი მეცნიერული ნაშრომები წარმოადგინეს და აზრების შეჯერება სცადეს. როგორ აახლოებს ბიზანტინისტიკა საქართველოს ევროპასთან? მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ბიზანტინოლოგებმა ქართული კულტურის ევროპასთან ინტეგრაციას მიუძღვნეს, ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტში გაიმართა. კვლევარები გერმანიიდან, ბელგიიდან, საქართველოდან, თურქეთიდან, საბერძნეთიდან და სომხეთიდან შუა საუკუნეების ქართული ხელნაწერების მიხედვით საქართველოსა და ბიზანტიის ურთიერთობას არკვევდნენ და ამის მიხედვით მსოფლიო არენაზე ქართული სახელმწიფოს როლზე საუბრობდნენ. გერმანელი მეცნიერი ანეგრეტ პლოტკე ლიუნინგი შილერის უნივერსიტეტის პრივატ დოცენტია. ქართული კულტურის ექსპერტი ამბობს, რომ ამ სფეროში მუშაობას მომავალშიც გააგრძელებს.
Ich freue mich sehr, dass ich mit dieser Konferenz
ძალიან მიხარია, რომ ამ კონფერენციამ შესაძლებლობა მომცა ახალციხეში ჩამოსულიყავი და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტიც მენახა. ძალიან კარგია, რომ უნივერსიტეტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ვითარდება. ალბათ საინტერესოა რა თემაზე ვისაუბრებ მე ამ კონფერენციაზე. შაშან ყირიმში მომიწია მუშაობა სამხრეთ-დასავლეთ ყირიმში, ისტორიულ რეგიონ გოტიაში. იქ შემხვდა ეპისკოპოს იოჰანეს გოტიკუსის სახელი, რომელიც მერვე საუკუნეში 758 ან 759 წელს ცხეთაში გოტის არქიეპისკოპოსად აკურთხეს და ამ საკითხზე ვიმსჯელე ჩემს ლექციაში.
In Zreta zum Erzbischof der Gotia geweiht worden ist und dieser Frage bin ich in meinem Vortrag nachgegangen.
ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტის რექტორის თინა გელოშვილის აზრით, ახალციხეში საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეს ნიშნავს, რომ სასწავლებელს როგორც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე სამეცნიერო პოტენციალი გააჩნია.
მესამე საერთაშორისო ბიზანტინოლოგთა კონფერენცია, სადაც ჩამოსულია ფაქტიურად ყველა მკვლევარი, ვინც კი ამ მიმართულებით მუშაობს, არა მარტო ქართული მეცნიერები, არამედ მსოფლიო სხვადასხვა კონტინენტიდანაც არიან ჩამოსული მეცნიერები. ჩვენ ქონდა ბიზანტიასთან როგორც დადებითი ასე მტრული დამოკიდებულებაც, მაგრამ მეცნიერებაში ეს აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს სიმართლე.
ამ ტიპის კონფერენცია ორ წელიწადში ერთხელ ეწყობა. იგი შარშან უნდა ჩატარებული იყო, მაგრამ აგვისტოს მოვლენების გამო ერთი წლით გადაიდო. ახალქალაქის უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორი თურქოლოგი როინ ყავრელიშვილი ამ კონფერენციაში ბევრ საინტერესო დეტალს ხედავს.
ასეთი მნიშვნელობის კონფერენციები კონსოლიდაციას ახდენს ბონისას სამხრეთ საქართველოში. საინტერესო დეტალი არის ის, რომ ისინი მუშაობენ თურქი მეცნიერები, ეთნიკურად ლაზები, მუშაობენ ლაზურში ბიზანტიურ ან ბერძნულ ტერმინოლოგიებზე. და ეს კარგია, მისასალმებელი რომ დღეს თურქეთში დაუშვათ ამ დონის სამუშაო ტარდება, რაც თურქეთისათვისაც არის კარგი, იმიტომ რომ თანდათან იხსნება ეს სამყარო, ეს არის სიმდიდრე თურქული მეცნიერებისა და ზოგადად ქართველოლოგიისთვისაც არის კარგი შენაცენი.
დასავლეთში არის მეცნიერთა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ბიზანტიურ თეოლოგიურ ნაშრომებზე, როგორც ფილოსოფიურ ნაკლზე. თუმცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის თინა დოლიძის ნაშრომი ამ მოსაზრების წინააღმდეგ გამოდის.
ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, სრულიად ახალი და ალტერნატიული ბერძნული ფილოსოფიური აზრისა ის, რაც ხდებოდა შუა საუკუნეებში და ის, რაც დღესაც გრძელდება, ვინც წერს თეოლოგიურ ნაშრომს, ის თქმის თეოლოგიურ ტექსტს და არა ფილოსოფიურ ტექსტს, რომელსაც აქვს რა გარკვეული ნაკლები. ბიზანტინისტიკა არის მეცნიერების ის სფერო, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ევროპასთან, რომლის ნაწილიც ჩვენ რეალურად ვართ. ამიტომ ჩვენ ეს ჩვენი საერთო წარსული აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ აქტიურად.
ეს საერთაშორისო კონფერენცია სათავეს 2004 წლიდან იღებს და საბერძნეთის საელჩოს მხარდაჭერით ტარდება.
ახალციხიდან გვეამბობდა მაია ივალაშვილი, იქ ახალციხის სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში ბიზანტოლოგთა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია დასრულდა ამ 2-3 დღის წინ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის არქიტექტურას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. იმელის სახელი ცნობილი შენობის გარშემო არქიტექტორთა საზოგადოება მას შემდეგ ახმაურდა, რაც ინვესტორმა მისი მარჯვენა ფლიგელის ნგრევა დაიწყო. პროფესიულ წრეებში გაჩერილი პროტესტი მალე ქუჩის აქციაში გადაიზარდა. 1 ოქტომბერს კი ამავე საზოგადოების კითხვებს უკვე სასტუმროთა ქსელ კემპინსკის წარმომადგენელი დაბი ჯგუფი უპასუხებდა. იმელის შენობას ძეგლის სტატუსი დაახლოებით 2 წლის წინ მოუხსნეს, შემდეგ გაყიდეს და თუ დღეს რუსთაველზე ამ შენობასთან ჩაივლით, იქ კემპინსკის მომავალი სასტუმროს ბანერებს დაინახავთ. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ჯერჯერობით არც პროექტია დამტკიცებული და არც ნგრევის ნებართვა გაუწია შესაბამის უწყებას. არქიტექტორები ამბობენ, რომ ამ უნიკალური შენობის დანგრევას არ დაუშვებენ. ზემოთ აღნიშნულ შეხვედრაზე მათ ინვესტორს სწორედ ნგრევის შეჩერება მოსთხოვეს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ბოლო პირობა, რომელიც კავკასიურ სახლში 1 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე არქიტექტორებმა იმელი შენობის მფლობელ დაბი ჯგუფის წარმომადგენელს გიორგი სეთურიძეს ჩამოართვეს, შენობის უკანა მხარეს არსებული ფლიგელის ნგრევის შეჩერება. სეთურიძეს გარკვევით არ უთქვამ შეჩერდება თუ არა ნგრევა. მან მხოლოდ ის თქვა, რომ საზოგადოებასთან დიალოგისათვის და მათი ინტერესების გათვალისწინებისათვის ინვესტორები მზად არიან. თავის მხრივ, კავკასიურ სახლში შეკრებილმა არქიტექტორებმა თქვეს, რომ პროტესტი არ შეწყდება მანამ, სანამ იმელი შენობა არ გადარჩება. შენობის უკანა ნაწილის ნგრევა ინვესტორმა აქტიურად სექტემბერში მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ დაიწყო. თუმცა არქიტექტორები ამ პროცესის დაწყების თარიღად გაცილებით ადრინდელ პერიოდს ასახელებენ და ამის დამადასტურებელი ფოტო მასალაც აქვთ. ეს ამბავი კი, როგორც იტყვიან, მას შემდეგ გასკდა, რაც ტელევიზიით ცნობილი გახდა, რომ ადგილზე საფლავის ქვები აღმოაჩინეს, რის მოშორებასაც ინვესტორი იმელის შენობიდან ცდილობდა. თუმცა ამ ამბავში ყველაზე საინტერესო მაინც ისაა, რომ ნგრევის გადაწყვეტილება დაბი ჯგუფმა მერიის შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმების გარეშე თვითნებურად მიიღო.
ვაღიარებთ იმას, რომ ფაქტურად დავანგრიეთ ის ფლიგელი, ფაქტურად ეგ იურიდიულად არის კანონგარეშე, მაგრამ ის, რომ მაშენობის მთლიანი დემონტაჟი და დანგრევა ხდებოდა, მაგას კატეგორიულად უარყოფ.
ირკვევა ისიც, რომ ჯერჯერობით არც მომავალი სასტუმროს დასრულებული პროექტი არსებობს. ჩვენ გსურდა ოფიციალური პასუხი მოგვესმინა მერიის შესაბამისი სამსახურებისგან ყველა დაგროვილ კითხვაზე, მაგრამ ჯერჯერობით ამ თემაზე კომენტარისაგან ამ სტრუქტურაში ყველა თავს იკავებს. კულტურის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი მაკა შავიშვილი კი პრეისტორიას მოგვითხრობს.
შეთანხმებული განხილული ნებართვაგაცემული არ არის დღეისათვის არაფერი. მერიაში იყო პროექტი გამოტანილი რეკონსტრუქციის, ესეც ერთი 3 წლის წინ ალბათ, იყო ოღონდ ესკიზი, რომელიც არ შეთანხმებულა. ბოლოს იყო ერთი კვირის წინ, წინა კვირაში გამოტანილი საბჭოზე დემონტაჟის პროექტი, რომელსაც ეთქვა უარი.
დემონტაჟი კი პირდაპირ მშვენიერობით შენობის დაშლას ნიშნავს. გვიხსნის მაკა შავიშვილი და შენიშნავს, რომ იმელის მსგავსი შენობების არათუ დანგრევა, არამედ რეკონსტრუქციაც კი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს.
მე ამას დავტოვებდით ისეთი სახით, როგორიც არის, მაგრამ ნუ ეს არის ჩემი ასრი.
კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ერთ-ერთია, რომელიც გარკვეული დაბრკოლების შემდეგ დაცრილდა დალუქულ იმელის შენობაში შევიდა და ფოტოები გადაიღო. ის ამბობს, რომ ინტერიერი ფაქტობრივად აღარ არსებობს და ყველა ქმედება, რაც უკვე ინვესტორმა ადგილზე განახორციელა, უკანონოა.
ის, რაც ხორციელდება იმელთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად ყველა ქმედება ინტერიერის დაშლიდან დაწყებული, გარე ფასადის დემონტაჟით დამთავრებული არის აბსოლუტურად უკანონო.
არქიტექტორები ამბობენ, რომ იმერლის შენობა უკვე დიდი ხანია დაცლილი და დაკეტილია. შესაბამისად, რა ხდება ინტერიერში, მათი უმრავლესობა ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. მათთვის ცნობილია, რომ კემპინსკის მომავალი სასტუმროს პროექტი არქიტექტურის სამსახურში შეთანხმებული არ არის. და ეს მაშინ, როდესაც შენობას უკვე ანგრევენ. დაბიჯგუფის წარმომადგენელი გიორგი სეთურიძე ამბობს, რომ ახლა მუშაობენ არქიტექტორებთან ერთად და მათი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ იმერლის ფასადი და იერსახე ძველებური სახით შენარჩუნდეს. თუმცა სეთურიძე იქვე ამბობს.
ეს შენობა დღესდღეობით არის ავარიული, თავიდან მშენებლობისას არის დაშვებული შეცდომები და გამოუყენებელი საჭირო ნორმების გამო დღეს ამ შენობის ესეთი სახით შენარჩუნება არ შეუძლებელი. ამისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოხდეს ავარიული ნაწილისა და იქ რაღაცა ნაწილის დემონტაჟი, მისი გამაგრებითი სამუშაოები, სადაც ორ კომპანიაზე, ეს არის ჰაპოლდი და ერთ-ერთი იტალიური კომპანია, მიცემული გვაქვს შეკვეთა, რომ დაგვიმუშაონ ამის პროექტი, როგორ შევინარჩუნოთ ზუსტად აი ეს წინა მხარე, ფასადი და როგორ მივაბათ ის ახალ სტრუქტურას.
კემპისკად გადაკეთებული იმერლის ახლებურ სახეზე მსოფლიოში ცნობილი არქიტექტორები კრიერი და კოლი იზრუნებენ. სეთურიძის თქმით, კოლი თბილის უკვე სტუმრობდა და მან იმერლის შენობა საკუთარი თვალით ნახა. კიდევ ერთი სადავო მომენტი, რაც იმერლის შენობის ნგრევასთან ერთად ამოტივტივდა, იქ ნაპოვნი საფლავის ქვები თბილისის ძველი სასაფლაოდან, რომლითაც არის ნაშენი შენობის გარკვეული ნაწილი. სეთურიძემ ასევე უარყო, რომ ნგრევა სწორედ იმ საფლავების ადგილიდან მოშორების მიზნით დაიწყო.
ჩვენი ქმედების და დემონტაჟის, ასე ვთქვათ, საბაბი საფლავის ქვების აღმოჩენა არ იყო.
და მთავარი საკითხი: როგორ მოხდა, რომ წლების განმავლობაში ძეგლად აღიარებულ იმელს უეცრად 2 წლის წინ 2007-ში ძეგლების სიის განახლებისას ეს სტატუსი ჩამოერთვა?
აი, ვის აქვს უფლება ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლს მოხსნა სტატუსი?
ამ კითხვას არქიტექტურის ისტორიკოსი მაია მანიასვამს, რომელიც სხვათაშორის მიწვეულ სპეციალისტად თავად ესწრებოდა იმ საბჭოს ხდომას, სადაც იმელს ეს სტატუსი მოეხსნა. მაშინ ვერც მაია მანიას და ვერც არაერთი არქიტექტორის პროტესტმა იმელი ვერ გადაარჩინა.
ცალკლდეს შევეჯახე, აი ესეთი იყო მდგომარეობა.
ამავის ხდომას ესწრებოდა კიდევ ერთი ცნობილი არქიტექტორი, კოკა ამირეჯიბი, რომელიც დღეს იხსენებს, რომ ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ თავად განაცხადა, რომ იმელს ძეგლის სტატუსი უნდა მოხსნოდა. გადაწყვეტილება კენჭისყრის გარეშე მიიღეს. ითქვა მხოლოდ ის, რომ ეს პოლიტიკური ნება იყო. დღეს კი კოკა ამირეჯიბი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებასთან ერთად ინვესტორსაც აკისრებს.
თქვენ აიღეთ სვინდის სახელი ბოდიშში ამ სიტყვით, მაგრამ თქვენ ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლი. თქვენ მას ხელყოფთ, ანგრევთ, ის თლიანად ძეგლია, ყველა ფლიგელებით და ყველა ნაწილებით, ფასადს. მისი ხელყოფა დაუშვებელი იყო, მაგრამ ამაზე წავიდა ხელისუფლება და ინვესტორები. თქვენ თანაბრად აგებთ პასუხს კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფაზე, ისე როგორც დღევანდელი ხელისუფლება და გულფამდელი მემკვიდრე ამის.
საინტერესო დეტალი: მაშინ მოქმედი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონში ეწერა, რომ იმ შენობების პრივატიზაცია, რომელსაც ჰქონდა ძეგლის სტატუსი, არ შეიძლებოდა. ამავე კანონში ასევე მითითებულია, რა შემთხვევაში შეიძლება ამ სტატუსის მოხსნა. პირველი: თუ ძეგლი ისე დაინგრა, რომ მისი აღდგენა შეუძლებელია, ან მეორე: თუ ძეგლი კარგავს თავის მახასიათებლებს უხეში რესტავრაციის კუთხით.
იმელთან დაკავშირებით არც ერთი და არც მეორე არ განხორციელება, ანუ ის დღესაც დგას.
ამბობს ცირაელისაშვილი. სხვათაშორის, ასე მოუხსნეს ძეგლის სტატუსი კიდევ რამდენიმე შენობას, მათ შორის ლეონიდის ნომერ 2-ში მდგარ სახლს, სადაც ახლა ბანკი რესპუბლიკა შენდება. რაც შეეხება იმელს, მის ადგილას 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო უნდა აშენდეს. დაბი ჯგუფის წარმომადგენელი გიორგი სეთურიძე ამბობს, რომ მემკვიდრეობა ამ შენობიდან მათ მხოლოდ კედლები დარჩათ. ინტერიერიდან მხოლოდ ჭაღების გადარჩენა მოახერხეს. უნიკალური არქივის ნაწილი საჯარო ბიბლიოთეკამ წაიღო, ნაწილს კი ჯერჯერობით ინვესტორი იცავს და საწაიღებენ თავად არიციან. დაგეგმილია გაკეთდეს 7 ადგილიანი მანქანის სადგომი. თუმცა სად, რომელი ქუჩის ხარჯზე, ეს არქიტექტორებისთვისაც გაუგებარია. სამაგიეროდ, მათ ძალიან კარგად იციან 1938 წელს ალექსეი შჩუსევის მიერ აშენებული ამ უნიკალური შენობის მნიშვნელობა და როგორც მაია მანია გვიხსნის, ეს არის სტალინური პერიოდის ყველაზე გამორჩეული ძეგლი. არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელს ამიერკავკასიაში. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ შჩუსევი არის წითელ მოედანზე ლენინის მავზოლეუმის არქიტექტორი. საქართველოში კი მან იმელის გარდა ბათუმის ინტურისტი დააპროექტა.
სოფლიო არქიტექტურულ რუკაზე აღნიშნას ნიშნავს თბილისის შუსევის შენობის თბილისში მდებარეობა. შუსევი მიმართავს ძველ ქართულ ხუროთმოძღვრულ დეკორს, იყენებს ბოლნისის ტუფს, იყენებს კურსების გრანიტს. რა თქმა უნდა, აღნიშნვის ღირსია იაკობ ნიკოლაძის უკვე აღარ არსებული ბარელიეფები და დღემდე შერჩენილი თამარა ბაკელიას ფრიზი. აღარ ვამბობ ინტერიერზე, რომელიც ძალიან მაღალი არქიტექტურული ღირებულების იყო თავისი ნაკვეთი ფორმებით.
მაია მანიას ჩვენ ვკითხეთ, რატომ არ დაიწყო ამაზე საუბარი არქიტექტურულ წრეებში უფრო ადრე, სანამ ნგრევა დაიწყებოდა? მან თქვა, რომ თავიდან კრიერის სახელმა, კონკრეტულად მას, გარკვეული ნდობა გაუჩინა, რომ შენობას ხელს არ ახლებდნენ, მაგრამ ეს მხოლოდ დროებით.
როდესაც კუჩაში გამოიკრა რუსთაველის ხრიდან პლაკატები და მასზე არ ვიცი რა უწოდო ამას, რაღაც მონტაჟია ეს, არც ესკიზი, არც პროექტი, არც საპროექტო წინადადება, საკმაოდ მონსტრული და ანგარიშგაუწეველი, არათუ მხოლოდ შენობის მიმართ, არამხოლოდ რუსთაველის პროსპექტის მიმართ, საერთოდ ისტორიული ქალაქის მიმართ, იცით? ამან ძალიან დიდი აღშფოთება გამოიწვია ჩემში.
1 ოქტომბრის შეხვედრა დაბიჯგუფსა და იმელის გულშემატკივრებს შორის საკმაოდ დაძაბული და პირდაპირი იყო. ინვესტორისგან მათ ნგრევის უპირობო შეჩერება მოითხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო მოძრაობა არ შეწყდება. მაია მანიამ კითხვა, რომ პირველს, რასაც გააკეთებს, ძალიან მწვავე წერილს მისწერს რობ გრივერს და მას იმასვე ეტყვის, რასაც რადიო თავისუფლების ეთერი მთელ საქართველოს ეუბნება.
იმელი ძალიან დიდი ძეგლია, ძალიან დიდი შემოქმედი საშენებულია და გენიალურ ქალაქში დგას.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი დასრულდა არქიტექტურის ისტორიკოსის მაია მანიას ამ გამოთქმით. სიუჟეტი იმელის სახელით ცნობილი შენობის გრევას შეეხებოდა, რომლის თაობაზე ჯერ უფლებაც არაა გაცემული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რადიო მსმენელებო, მეათე სტუდია გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თბილისში კინოთეატრ რუსთაველის წინ დოდო ჭიჭინაძის ვარსკვლავი გაიხსნა. ჩემი კოლეგა გიორგი ვახარია ისაუბრებს ახლა ამ მსახიობზე, რომელსაც უამრავი ადამიანი ქართული კინოს ერთ-ერთ სახედ აღიქვამს.
დოდო ჭიჭინაძის ვარსკვლავი კინოთეატრის წინ. ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ქართული საზოგადოება მას სწორედ კინოს მსახიობად აღიქვამს და არა თეატრის. ბერმა არ იცის, რომ ქართული კინოს ამ სახემ, თავისებურმა სიმბოლო მთელი ქართული კინოს ისტორიისა, 1950 წლიდან მარჯანიშვილის თეატრში დაიწყო მუშაობა და რამდენიმე როლიც ითამაშა ამ თეატრის სცენაზე. თუმცა ეს ალბათ მაინც მხოლოდ ეპიზოდია ქართველი ვარსკვლავის ცხოვრებიდან. დოდო ჭიჭინაძე პროფესიონალი კინომსახიობია. 1955 წელს მან კინოსტუდიასთან არსებული სამსახიობო სტუდია დაამთავრა, დიახ იმ დროს საქართველოში ჯერ კიდევ განასხვავებდნენ ერთმანეთისგან თეატრის და კინოს მსახიობებს და ესმოდათ, რომ კინო თავისი ბუნებით სრულიად ეწინააღმდეგება თეატრალურ ენას და პირობითობას. ამიტომაც ალბათ, რომ იმ პერიოდის ქართული კინოს თეატრალურობის მიუხედავად, დოდო ჭიჭინაძის თამაში არ გამოირჩევა გამძაფრებული ჟესტით, გამძაფრებული მიმიკით, უფრო მეტიც დოდო ჭიჭინაძის პარტნიორების თქმით, ომის შემდეგ მარჯანიშვილის თეატრში განსახიერებული როლები ივდითი ურიელ აკოსტაში, ლედი ანა შექსპირის რიჩარდ მესამეში, მზევინარი ვაჟა-ფშაველას მოკვეთილში, მედეა ევრიპიდეს მედეაში იმით გამოირჩეოდა, რომ დოდო ჭიჭინაძე თითქოს საერთოდ არ თამაშობდა. ისეთი იყო სცენაზე, როგორიც გარეთ ქუჩაში. რეჟისორები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ამ უმანკო სილამაზესთან ზიარება უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მაყურებელი დოდო ჭიჭინაძის სანახავად მოსულიყო თეატრში. ამას ამბობს კინომცოდნე ლელა ოჩიაური, რომელიც დოდო ჭიჭინაძის ხელოვნების ღირსებად გასაოცარ ბუნებრიობას მიიჩნევს. ბუნებრიობას იმ დროს, როცა სიყალბეს ქართული კულტურა ძალიან ძნელად უმკლავდება. ლელა ოჩიაურის თქმით, შესაძლებელია სწორედ ამიტომ მოიწვიეს დოდო ჭიჭინაძე კინოში გადასაღებად ეგრეთ წოდებული მცირე ფილმიანობის პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ ზევიდან ნაკარნახებ შტამპებზე უარი ვერ თქვეს, დავით გურამიშვილის ბედნიერი შეხვედრის შეწყვეტილი სიმღერის ავტორებმა მაინც მოახერხეს რაღაც ბუნებრივით, ადამიანურით გაეცოცხლებინათ ეს ფილმები. ბუნებრივის მისია კი ქართულმა მსახიობებმა იტვირთეს, მათ შორის დოდო ჭიჭინაძე. არა მიწიერი სილამაზე, ასე ახასიათებს ლელა ოჩიაური დოდო ჭიჭინაძის გარეგნობას და ამავე დროს ხაზს უსვამს, რომ ეს სახე არ იქმნება მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნობით. ვარსკვლავის ამოცანა ეს სახე მაყურებლამდე მიიტანოს, არ დათრგუნოს პუბლიკა, მაყურებლის თანასწორი დარჩეს. ლელა ოჩიაური შეგვახსენებს ქართულ კინოზღაპარს ცისკარა, რომელშიც დოდო ჭიჭინაძე მზეთუნახავის როლი შეასრულა. მზეთუნახავი ჩვენ თვალწინ ცოცხლდება და ჩვენ გვჯერა ამის. ასეთივე ეფექტს აღწევს დოდო ჭიჭინაძე ბაშიაჩუკში. დღეს მისი თამაშის მანერა, მისი პლასტიკა ცხადია მოძველებულია, მაგრამ ეს გულუბყვილობა ისევ თავისუფალია სიყალბისგან.
და რა თქმა უნდა, ვარსკვლავობა ალბათ გარკვეული ჩანსაზრისით კერპობასაც ნიშნავს, ხო? და თუკი ამდენი მსახიობი, ამდენი ადამიანი დღესაც კი ახალგაზრდა თაობას გულისხმობ, მათაც კი შეიძლება თქვა, რომ აი დოდო ჭიჭინაძე თუკი ახსენებ, მას ყველამ იცის ვინ არის, ამდენი ხანი ძალიან ცოტა როლი და უცბად აი ესეთი დაწოებული კვალი სახელი ადამიანების ბიოგრაფიაშიც და ადამიანის მეხსიერებაში.
რა სკაცი ბოფიქ სიკვდილს გადამართლი.
არ მეკონა პრეზიდენტსაცია მონოებლ ამაზე გოგონა შეკეთა.
აბა, თავს ნუ გახვეთ.
ბაში აჩუკის შემდეგ ქართული კინოს სტილი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. შეიცვალა წარმოდგენა სილამაზეზე. დახვეწილობა და რაც თავარია უმანკოება ვერადავერ დამკვიდრდა ახალ ქართულ კინოში, რომლის ავტორებმა გმირის ნაცვლად ეგრეთ წოდებულ ანტიგმირებს მიანიჭეს უპირატესობა. დოდო ჭიჭინაძეს კინოში თითქმის აღარ იღებენ, მაგრამ არ ივიწყებენ. ახალი თაობა მას კვლავ ვარსკვლავად მიიჩნევს. შეიძლება იმიტომ, რომ იგი კვლავაც ცდილობს დაამკვიდროს ის, რაც თავის დროზე მოიტანა სტალინურ კინოში და ასე გააცოცხლა ბუტაფორიულ ისტორიული კინემატოგრაფი. შეიძლება იმიტომ, რომ დოდო ჭიჭინაძე კვლავაც ძალიან აქტიურია, როგორც მოქალაქე, როგორც საზოგადო მოღვაწე, რომელსაც ქართულმა საზოგადოებამ მადლიერების ნიშნად ვარსკვლავი გაუხსნა.
რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დასრულდა ოლკურაული ჟურნალით მეათე სტუდიით. მეათე სტუდია დღეს მომწადეს მარიამ ჭიაურელმა, მაია იველაშვილმა, ეკა ქევანიშვილმა, გიორგი კვახარიამ. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის, კარგად იყავით.